Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o susretu Angele Merkel i Aleksandra Vučića u Berlinu, analitičar Bodo Weber.
Mislim da smo upravo u toj situaciji koji su svi strane shvatili da taj dosadašnji pristup nije uspjelo i da se pređe na pregovore nekom konačnom sveobuhvatnom sporazumu.
Kosovski Srbi ne očekuju previše od zajednice srpskih opština.
Ingerencije ove zajednice da budu na nivou mesne zajednice.
Oni vidiš da to non stop nešto izvoljevaju, izmišljaju, to ništa neće biti od toga sigurno.
Ništa ne očekujem, svi su isti.
O ulozi univerziteta u postkonfliktnim društvima, britanska profesorka Judith Millikent.
University of Belfast, for example.
Univerzitet u Belfastu smatrao je da je veoma važno ostati neutralan tokom konflikta. Studenti koji dolaze iz zavađenih grupacija, protestanti, katolici, nacionalisti i unitaristi mogli su učiti zajedno u istoj učionici.
Večeras počinje izborna ćutnja uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori u nedjelju, građani Podgorice.
Znam sve šta će biti, pa mi nije zanimljivo.
Mislim da su ljudi izgubili nadu za promjenom, tako da više niko ne reaguje da se bilo što desi.
24 godine od nerazjašnjene smrti novinarke Dade Vujasinović, njena sestra Sandra ne vjeruje da će dočekati sudski epilog.
Kada će neko u ovoj zemlji da objavi šta je to, je li ovo ili ono, to ja ne vjerujem da će se... Isti su ljudi na vlasti, znate, oni nemaju volje da to uradi.
Hrvatski sabor ratifikovao Istanbulsku konvenciju, poslanica Liberalnog glasa Anka Mrak-Karitaš.
Ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek i želimo jednu naprednu, progresivnu Hrvatsku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije o pretnji međunarodnom miru i bezbednosti te stanju na Bliskom istoku. Sednicu je otvorio generalni sekretar Svjetske organizacije Antonio Guterres, pripremila Mirjana Rakela.
Guterres je rekao da na Bliskom istoku vlada kaos i da je to prijetnja svjetskom miru. On je upozorio.
Hladni rat nam se vratio, no sada se čini da ne postoje zaštitni mehanizmi za upravljanje u trenucima eskalacije krize, kakvi su postojali u prošlosti.
Svjedoci smo opasnih priprema vojne akcije prema jednoj suverenoj državi, rekao je ambasador Rusije u Ujedinjenim narodima Vasilin Bencija. Nema pouzdanih informacija o navodnom kemijskom napadu Dumi 7. aprila, rekao je on, tvrdeći da su strane obavještajne službe mogle u svemu imati prste.
Što je imalo mjesto provokacije s učestvom spetslužb nekih strana.
Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija nemaju interesa da se provede nezavisna istraga, rekao je ruski diplomat. Optužio je zapadne saveznike da su štitili dio terorista, te da je Rusija jedina koja se borila protiv terorizma u Siriji. Američka ambasadorica Nikki Haley kazala je da je šokirana onim što je čula od ruskog kolege. Čudno je da Rusija ne shvaća svoju odgovornost. Trebamo razgovarati o upotrebi kemijskog oružja u Siriji jer je to kršenje međunarodnog prava, upozorila je predstavnica SAD-a.
Naš predsjednik još nije donio odluku o mogućoj akciji u Siriji. Ali bude li je donio, to će biti zajedno sa saveznicima i ona će biti u skladu sa odbranom međunarodnih principa koji su za dobrobit svih nacija.
Asad se više od 50 puta koristio kemijskim oružjem, upozorila je Haley. Situacija u Siriji nas brine i mi smo za mirno rješenje krize. Protiv smo bilo kakve unilateralne akcije i trebamo uložiti sve da se izbjegne svjetski rat, upozorio je predstavnik Pekinga. Situacija u Siriji već 7 godina prijeti međunarodnom miru i sigurnosti, kazao je francuski predstavnik, naglašavajući da je Bašar al-Asad koristio više puta kemijsko oružje za što postoje dokazi. I britanska ambasadorica se složila da je vrlo vjerojatno Asadov režim odgovorno za upotrebu kemijskog oružja, te da se radi o kršenju međunarodnog prava. Na njega treba zajednički odgovoriti, upozorila je ona.
I dalje o situaciji u Siriji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom danas ocijenio da treba intenzivirati razgovore o Siriji, saopštila je Elisejska palata. Francuski predsjednik, koji u četvrtak kazao da njegova zemlja posjeduje dokaz o upotrebi hemijskog oružja, izrazio je žaljenje zbog novog ruskog veta u Savetu bezbednosti, kojim je sprečen jedinstveni čvrst odgovor svjetske organizacije nakon navodno hemijskog napada u istočnoj Guti, navodi se u saopštenju Elisejske palate. Istovremeno Putin je upozorio Macrona da bi, kako istakao, nepromišljene i opasne akcije u Siriji mogle da imaju nepredvidive posljedice, saopštio je Kremlj. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je izjavio da je razgovarao telefonom sa predsjednicima SAD-a i Rusije Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom o mogućim koracima ka uspostavljanju mira u Siriji. Ostale vesti iz sveta. Ruski sud zabranio je danas Messenger Telegram pošto je odbio da Federalnoj službi bezbednosti Rusije dostavi ključeve za dešifrovanje poruka. Američki predsjednik Donald Trump rekao je danas da je smenjeni direktor Federalnog istražnog biroa James Comey neiskreni ljigavac kojim bi trebalo da se sudi zbog odavanja povjerljivih informacija. Predsjednik SAD-a na Twitteru zasuo Comeya uvredama pošto je bivši šef FBI-a napisao knjigu u kojoj je naveo da je Trump okoreli lažov koji se ponaša kao, kako je kazao, vođa mafije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila uoči posete regionu da je trenutak za pozitivne promjene kako bi se postigao nepovratan napredak Europskoj uniji. Mogherini će naredne sedmice posjetiti Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju kako bi predstavila nove godišnje izveštaje Europske komisije o napretku tih zemalja u eurointegracijama. Delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije usaglasile su nacrt sporazuma o graničnim prelazima između dvije države, te dogovorile da će učiniti dodatne napore da se ubrza procedura za potpisivanje ovog sporazuma. Male su šanse za usvajanje novog izbornog zakona BiH do raspisivanja opštih izbora, izjavio je Mostaru predsjednik HDZ-a i član predsjedništva BiH Dragan Čović.
Imamo to vremena, ostajući još naravno to tu zrno optimizma, ajmo ga tako nazvati, i 15 dana, jer ako želimo, znamo mi kako ćemo to raditi. Znaju to Bošnjaci i Srbi, Hrvati. Ako ne želimo, onda ćemo tražiti tehnike kako to ne uraditi, pa vidjet ćemo ko će biti u tome pravu za 15 dana.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović tokom posjete Zenici poručio je da se moraju ubrzati euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je mjesto u Europi, u Europskoj uniji, u europskim asocijacijama od kojih je jedna i NATO savez. Kada je u pitanju NATO put Bosne i Hercegovine, mi imamo donesene sve odluke, zakone, a zatim su se političari u Republici Srpskoj predomislili, počeli da donose odluke na nivoima i u tijelima koji nisu nadležni.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon vesti najprije o susretu Angele Merkel i Aleksandra Vučića u Berlinu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Bez mnogo detalja i novinarskih pitanja, Angela Merkel je u kratkom zajedničkom obraćanju sa Vučićem uoči sastanka rekla da je Srbija ključna zemlja regiona sa kojom Nemačka tesno sarađuje i da je za nju važan razvoj Zapadnog Balkana.
Srbija igra ključnu ulogu što se tiče Kosova, a i što se tiče Bosne i Hercegovine, stoga je veoma važno da imamo intenzivnu, veoma blisku razmi, da to uvek povezujemo i sa razgovorima o kursu reformi u Srbiji, kojom Srbija hrabro ide. Mi želimo doprinijeti ovim susretom da pronađemo rješenje, bez obzira da to nekada može biti teško.
Nemačka kancelarka insistira, kako je to novinarima posle sastanka preneo predsjednik Srbije, da se mir i stabilnost moraju očuvati po svaku cenu. Vučić je naveo i da su se dogovorili da u okviru Evropske unije nastave da rade na pronalasku rješenja za pitanje Kosova, jer, kako je rekao, rješenje je uvek bolje nego da rješenja nema, bolje od svakog konflikta, pa makar i zamrznutog. Naveo je i da je evropski put Srbije od vitalnog značaja i da će zemlja morati da donosi brojne teške odluke ako želi da postane deo Evropske unije.
Da li će to biti 2025. ili u neko drugo vreme, to najvećim delu
zavisi od nas i hoćemo li biti u stanju da provedemo reforme koje se od nas očekuju, ali naravno i od nekih drugih stvari u regionu. U samo dve rečenice bih rekao da je Srbija posvećena miru i stabilnosti, da Srbija smatra da bilo kakav sukob na Balkanu bi sve naše zemlje i sve naše narode bi vratio 100 godina unazad i da ćemo dati sve od sebe da se tenzije, sukobi ili bilo kakva destabilizacija regiona izbjegnu po svaku cenu.
Ovo je bio drugi susret Vučića i Angele Merkel u Berlinu za samo mjesec i po dana na poziv nemačke kancelarke. Krajem februara razgovarali su i o pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Tada je nemačka kancelarka bila u tehničkom mandatu i prema riječima Bode Webera, višeg saradnika Berlinskog centra za demokratizaciju politike, više je slušala pozicije Srbije kada je reč o Kosovu. Sada je, kako pretpostavlja, došlo vrijeme da ona prenese stav nemačke vlade o pravcu predstojećih briselskih pregovora, odnosno o sadržini budućeg obavezujućeg sporazuma.
Bitno je sad u ovom trenutku definisane statne pozicije, međusobno obavještavanje o statnim pozicijama i da počne pregovor. Mislim da smo upravo u toj situaciji koji su svi strane shvatili da taj dosadašnji pristup nije uspjelo i da se mora reći u petu brzinu i da jedni su od iste krize dijaloga da se pređe na pregovoritam nekom konačnom sveobuhvatnom sporazumu.
Iako još nije izašao sa obećanim predlogom rješenja koji bi trebalo da bude rezultat unutrašnjeg dijaloga o Kosovu koji je u Srbiji poveo prošle godine, Aleksandar Vučić otkrio je da je dominantan predlog učesnika opstanak zamrznutog konflikta. Više puta je međutim istakao da je on lično protiv toga.
Mislim da je predsjednik Vučić svjestan toga da ta faza spina je prošla, da se sad mora preći na neku suštinski pregovor, da takvih sugerisanih pozicija tipa podjela Kosova, razmjene teritorija ili neke vrste pregovora koji se mora fokusirati na to što je moguće da dobije, da to neće biti moguće.
Jedna od tema razgovora u Berlinu bilo i učešće Srbije na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji. Angela Merkel je istakla da bi bilo veoma važno da Srbija učestvuje. Podsjećamo, sastanak koji se tumači kao potvrda obnovljenog fokusa Brisela na region našao se na testu nakon nagoveštaja pojedinih zemalja Evropske unije da 17. maja neće biti u Bugarskoj zbog prisustva Kosova. Ranije sam rekao i njoj sam rekao da je taj samit bez Srbije značio veliki problem i štetu za Srbiju i rekao sam joj da se nadam da ću doći, rekao je Vučić posle susreta sa Merkel i dodao da će Srbija svakako biti predstavljena na skupu, a nada se, kako kaže, i na najvišem nivou. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Jedna od tema susreta u Berlinu bila je i zajednica srpskih opština na Kosovu, od koje lokalni Srbi ne očekuju previše, zabeležila Maja Fićević.
Zajednica opština sa srpskom većinom predviđa da ima svog predsjednika, potpredsjednika i skupštinu, što je inače u skladu i sa kosovskim zakonom o lokalnoj samoupravi, a u cilju zaštite i promovisanja zajedničkih interesa. Briselski sporazum također predviđa da će zajednica imati potpuni pregled u oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, te urbanog i ruralnog planiranja u tim opštinama. Za predstavnike kosovskih Srba zajednica je od suštinskog značaja za opstanak Srba na Kosovu, dok je kosovska opozicija često govorila da je ona nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Kosovske vlasti međutim smatraju da zajednica ne predstavlja nikakav treći nivo vlasti i da će biti nalik već postojeće asocijacije kosovskih opština koja deluje kao neprofitabilna organizacija. Srpska lista je nedavno postavila ultimatum Prištini da ukoliko do 20. aprila ne formira zajednicu, onda će to 10 opština uraditi same. Za zvaničnu Prištinu takvo formiranje zajednice nema ni pravnu ni ustavnu težinu, rekao je premijer Ramuš Haradinaj. On je nedavno i ponovo aktivirao upravljački tim koji će u saradnji sa međunarodnom zajednicom raditi na izradi statuta koji mora da bude usklađen sa odlukom Ustavnog suda Kosova, s obzirom da je utvrđeno da principi za osnivanje zajednice postignuti u Briselu 2015. nisu u duhu Ustava Kosova. Srbi sa Kosova sa kojima smo razgovarali malo veruju u formiranje ovog tela i o tome nerado govore. Pojedini na severu navode da bi zajednicu ipak trebalo da formira Srbija, iako su šanse za tako nešto male. Aleksandar Babincev iz Severne Mitrovice dodaje da bi zajednica omogućila još bližu saradnju sa Beogradom, ako se ona formira na osnovu srpskih zakona, a ukoliko bude po kosovskim, kaže da to predstavlja odvajanje od Srbije.
Oko 5 godina kako se o tome intenzivno priča, oni teraju svoje oči po njihovom ustavu, zakonima, to da je, mislim, ingerencija ove zajednice da budu na nivou mesne zajednice ili ta Srbija da formi po zakonima države Srbije i da se poštuje ovaj briselski sporazum koji je potpisan.
Miodrag Milenković iz Zvečana veruje da će zajednica doneti teritorijalno razgraničenje, odnosno neku sigurnost Srbima na severu.
Ne znam da li će formirati, ali sigurno će pokušati da formira. Pa mislim da će delimično biti priznato. Mislim da će druga strana ipak prihvatiti neke stvari sa severa, neke njihove, mislim naše uslove. Pa ići će korak po korak s njihove strane i sa naše strane. Pa neko će da odluči kad i šta.
Slično razmišljaju i južno od Ibra, ali sa nešto manjim optimizmom. Milomir Mitrović iz Kosova Polje nije optimista po pitanju formiranja zajednice.
To dugo traje, a ništa se još nije uradilo, tako da nisam ja siguran da će srpski narod ima neku veliku korist od toga.
Srpska lista je najavila da će sama da formira zajednicu u 20. kako priča to ne uradi. Šta mislite o tome?
Pa to su trebali još ranije da učine. Nisu trebali da čekaju ovih 5 godina da ih neko laže ili kvara. Mislim, to i naša vlast u Beogradu treba to da shvati na vreme.
Jagodinka Tanasković iz okoline Gračanice kaže da više nikome ne veruje.
Ništa ne očekujem, svi su isti. Nekako je mrsko sve. Daj Bože da bude sve lepo. Samo mi nekako sve u neizvesnosti ovo ide, inače ništa ne znam.
Kosovo će u naredna 4 mjeseca raditi na izradi statuta koji bi trebalo da bude u skladu sa odlukom Ustavnog suda, čemu se protivi srpska zajednica na Kosovu i Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice i Gračanice Maja Fićević i Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore večeras počinje izborna ćutnja uoči predsjedničkih izbora u nedjelju. Iz Podgorice Srđan Janković.
Pobjeda u prvom izbornom krugu je cilj kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji ima podršku kompletne vlade sa premijerom, gotovo svih državnih institucija, koalicionih partnera, većine poslanika u Skupštini Crne Gore, mnogobrojnih udruženja od penzionerskih do boračkih. Tokom kampanje Đukanović je poručivao da će u narednom petogodišnjem periodu Crna Gora biti članica Evropske unije, da će biti povećan standard građana i stabilizovana ekonomija dovođenjem novih investitora. Osim oštrih kvalifikacija na račun političkih protivnika, Đukanović je u finišu kampanje okvalifikovao fašistima najuticajniji dio nevladinog sektora i nezavisnih medija u Crnoj Gori, zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin, kao biznismen, ima privilegovan status. Na to je oštro reagovao nevladin sektor i dio medijske zajednice upozoravajući na obnavljanje pritisaka i govora mržnje vlasti prema njenim kritičarima. Kada je riječ o političkim protivnicima, Đukanović ih nije štedio.
Drugi predsjednički kandidati na ovim izborima ne mogu pobijediti. Ni pučistički i zavjerenički autentični predstavnik izdajničke politike fronta, čijim se glavešinama i krivično sudi za pokušaj terorizma protiv države Crne Gore. Ni predstavnica, kako sami kažu, manjeg dijela opozicije iza koje se maskirao samozvani i neuspješni lider takozvane građanske opozicije. Ovo su naprijed osigurani gubitnici koji neće imati priliku da iskoriste drugi izborni krug za što su se samo i kandidovali.
Izbornu kampanju je obilježila i eskalacija uličnih obračuna mafije, kada su u samo 48 sati likvidirane 3 osobe. Dvostruko ubistvo u centru Podgorice pred mnogobrojnim građanima, uz prisustvo dvojice policajaca van dužnosti koji nisu reagovali, izazvalo je da se u kratkom periodu 2 puta sastane Savjet za nacionalnu bezbjednost i konstatuje pogoršanu bezbjednosnu situaciju. Nesigurnost građana, loša ekonomska situacija, korupcija, organizovani kriminal, izostanak reformi u oblasti vladavine prava, skoro 30-godišnja vladavina Đukanovića bili su argumenti opozicionih kandidata koji su tražili od građana podršku da dođe do drugog izbornog kruga, a time i za početak promjena u Crnoj Gori. Kandidat Mladen Bojanić, koga podržava Demokratski front, Demokrate URA i SMP, pozvao je na jedinstvo.
Svi smo mi prijatelji, rođaci, kumovi. Svi živimo zajedno. Ostavimo podjele. Ostavimo podjele Đukanović. Evo neka se on dijeli unutar DPS. Zajedno možemo da smijenimo u vlast. Njih to najviše boli. I naravno Đukanovića kojega je strah. Jer diktator je ostao sam.
O intenzitetu kampanje, predvidljivosti rezultata, mogućnosti promjena i svojim očekivanjima, za Radio Slobodna Evropa su govorili i građani Podgorice.
Znam sve šta će biti, pa mi nije zanimljivo.
Mislim da su ljudi izgubili nadu za promjenom, tako da više niko ne reaguje da se bilo što desi. Svi već znamo kako će sve da se desi, svi znamo kako će da proteknu izbori, svi znamo da će da budu opet namješteni. Mislim da smo konačno ostali bez ikakve nade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o ulozi univerziteta u postkonfliktnim društvima, o tome je promovisana knjiga u Sarajevu, javlja Dženana Halimović.
Šta postaju univerziteti u postkonfliktnim društvima? Kako je njihova uloga prestala odavno biti samoobrazovna, postavilo se pitanje njihove saradnje unutar zajednice, od koje moraju učiti i koju moraju podučavati, kaže Juliet Millikent, profesorica sa Univerziteta Sussex iz Velike Britanije. Kao urednica knjige Univerziteti i konflikt, uloga visokog obrazovanja u izgradnji mira i otpora, smatra da je odluka koju čini neki univerzitet u kriznim vremenima ključna za kasnije funkcionisanje društva, te navodi primjer.
Univerzitet u Belfastu smatrao je da je veoma važno ostati neutralan tokom konflikta. Studenti koji dolaze iz zavađenih grupacija, protestanti i katolici, nacionalisti i unitaristi, mogli su učiti zajedno u istoj učionici, čak i kada su i sami studenti, ali i njihovi profesori kad napuste učionicu dio jakih i prilično nasilnih političkih grupa. Ali učionica i univerzitet bili su mjesto na kojem se to stavljalo po strani.
Na univerzitetu Džamal Bijedić u Mostaru prije 10 godina radila je doktorsku studiju. Studenti iz jednog dijela grada tada nisu prelazili u drugi, niti su se međusobno miješali. Svi narativi koje su imali dolazili su iz porodice ili okruženja sličnog razmišljanja. Bilo je potrebno tek malo zaobilaženja krutog institucionalnog sistema, kaže Millikent, da se ljudi povežu.
Trebalo je hrabriti studente da se povežu, ne da pređu most. To je tada bilo i suviše strašno iskustvo za njih, već da sa organizacijama civilnog društva rade sa onima koji su drugačiji. Ali da pokrenu pitanje šta je to što mogu uraditi univerziteti u vremenu konflikta ili nakon njega.
Primjer jednogodišnje doedukacije u oblasti izgradnje mira u Sarajevu i Beogradu pokazao je koliko su nužni kontakti i drugačija perspektiva koji samo univerziteti mogu pružiti, kaže Damir Kapidžić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i jedan od koautora knjige.
Studenti su naveli različite narative kao vrijedno iskustvo. To što su se našli s onima s kojima ne dijele poglede, da sagledaju svoju naciju u nekom pozitivnijem svjetlu, ali i da vide šta i zašto i drugi vide u negativnom svjetlu, kao na primjer počinioce zločina. To je neka vrsta sagledavanja sebe u novom svjetlu.
Ipak studente neko mora da nauči da pruže otpor, vjeruje još jedna od autorica Larisa Kasumović-Kafeđić sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Živimo u tom kontekstu, oni i mi, ta etnifikacija. Jedini način da se mi nosimo s tim jeste da adekvatno pripremimo buduće studente. Dakle, prvo da oni propitaju svoj sistem vrijednosti, percepcije na kojima su odrasli, zajednice iz koje dolaze. Mi radimo sa studentima koji dolaze iz različitih zajednica, koji dolaze sa tako striktnim jednonacionalnim opredjeljenjima, koje mi onda kroz način na koji ih pripremamo u programima edukacije nastavnika potičemo da kritički sagledavaju.
U zemljama koje su od Akademije nauka napravila etničke ekskluzivitete koje su obrazovanje dovale na nivo pukog sticanja diplome, neophodno je da univerziteti prestanu biti nedodirljiva kula koja se izdiže iznad stanja. Moraju se uključiti i pružiti mnogo više od retoričkih vrijednosti, poručuje Millikent.
Politički imate nacionalizam koji je sadržan kroz sistem i to je samo po sebi teško. Imate generacije koje nisu odrasle u demokratiji, koje ne znaju šta je ona. Navika o tome šta je demokratija nije nešto što se usvaja po defaultu ili nametanje znači da će građani reagovati na demokratski način. To je dio obrazovnog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženara Halimović.
slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Hrvatskoj, gdje je Sabor ratifikovao Istanbulsku konvenciju. Iz Zagreba Eni Zebić.
I više nego 2/3 većinom svih zastupnika Hrvatski sabor ratificirao je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, mnogo poznatiju kao Istanbulska konvencija. Dobro je za Hrvatsku da smo je ratificirali, to zbog njene biti. Zaštite žena od nasilja i nasilja u obitelji, kazuje nakon glasanja koje je popraćeno dugotrajnim pljeskom premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Što se tiče provedbe, sve institucije Hrvatske države i vlade će je provoditi u najboljoj mjeri da riješe ovaj negativni društveni fenomen. I to je ono što je važno. Sve ovo ostalo što smo pratili kao raspravu je po meni bilo pretjerano, odvuklo je fokus od srži konvencije.
U samom HDZ-u 14 ih je bilo protiv, jedan suzdržan, a dvojica nisu glasala. O motivima onih koji su bili protiv, Plenković kaže.
Dio zastupnika može biti da ima neke svjetonazorske dileme, dio je sasvim razvidno pod pritiskom, a dio možda ima neku drugu agendu, ali to je njihova stvar.
A protiv ove konvencije upotrebljena je teška artiljerija. Vrh Katoličke crkve u 6 navrata se očitovao protiv nje. U Zagrebu i Splitu održani su veliki prosvjedi sa po 8 do 9 tisuća sudionika svaki. Ponosna sam na naše današnje glasanje, kazala je zastupnica Liberalnog glasa Anka Mrak-Taritaš.
110 ruku za vam znači da više od 2/3 saborskih zastupnica i zastupnika je rekli: mi želimo da Hrvatska ide u dobrom smjeru, ne želimo da se Hrvatska vraća u srednji vijek.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, od 24 godine od nerazjašnjene smrti beogradske novinarke Dade Vujasinović, zabeležio Dušan Komarčević.
Bila je predana svojoj profesiji, požrtvovana i hrabra. To su neki od epiteta kojima oni koji su je poznavali opisuju novinarku Radislavu Dadu Vujasinović. U Srbiji, pod režimom Slobodana Miloševića, iz koje su tih godina odlazili dobrovoljci i vojnici Jugoslovenske narodne armije na ratišta u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, njena smrt je tog 8. aprila 1994. godine bila prvi slučaj brutalnog obračuna sa novinarima koji se nisu povinovali tada dominantnom modelu da se piše o onome što vlast želi, a prećutkuje ono što je interes javnosti. Danas, više od 2 decenije od njenog nasilnog odlaska, a 9 godina otkako je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak, čitav slučaj i dalje stoji u mestu.
Kada će neko u ovoj zemlji da objavi šta je to, je li ovo ili ono, to ja ne vjerujem da će se... Isti su ljudi na vlasti, znate, oni nemaju volje da to urade.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Vujasinović, Dadina sestra. Svoje najvažnije tekstove, ratne reportaže iz Hrvatske i BiH, kao i tekstove o mafijaškom podzemlju u Srbiji, Dada Vujasinović objavila je u Listu duga, no za razliku od većine kolega koji su u novinarstvu izražavali lojalnost svojoj naciji, Dada Vujasinović je ostala odana istini, pa je u svojim tekstovima zapisivala ono što je vidjela na ratištima od Slavonije do Sarajeva. O teškoćama sa kojima se suočavala u radu tih ratnih godina svedoči i odlomak iz pisma koje je Dada Vujasinović uputila prijateljici, a pročitala ga je u Centru za kulturnu dekontaminaciju umetnica Sanja Krsmanović-Tasić.
Moje tekstove sada cenzurišu zbog toga što ne mogu da se složim sa tim da je patriotizam prećutkivanje greške i zablude i da je rodoljublje po novinama veštački podgrevati imidž idealnih likova vođa iza kojih se u stvari često kriju nesposobne i štetne face.
Ovo i druga pisma koje je Dada pisala svoj prijateljici od 1990. do 1994. zajedno sa odabranim tekstovima iz Duge objavljeni su u knjizi Svedočenja iz obeščašćene zemlje. Lik i delo ove novinarke inspirisao je Sanju Krsmanović-Tasić da osmisli i realizuje predstavu o savesti, esej u pokretu o Dadi Vujasinović, koja je premijerno izvedena u Beogradskom Bitev teatru aprila 2014.
Da je ona postala u stvari neka vrsta simbola jedne takve žrtve. Znači, žrtvovan si zbog svoje vere u istinu i ono što radiš. I samim tim što je ona postala simbol toga, ona je postala na neki način upozorenje za sve druge novinare, mlade i druge da paze šta rade.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra situaciju u Siriji. Mogherini poručila uoči posete Balkanu, trenutak za nepovratan napredak ka Evropskoj uniji. Merkel sa Vučićem, Srbija ima ključnu ulogu što se tiče Kosova i Bosne i Hercegovine. BiH i Srbija usaglasile nacrt sporazuma o graničnim prelazima. Trump uzvratio Komiju, on je neiskreni ljigavac. Ruski sud zabranio Messenger Telegram. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!